Det er en fordel at mange utvikler vaksiner parallelt. Så der har vi konkurrenter over hele verden. Samtidig så er det ingen som gjør akkurat det vi gjør.
Ja, årets influensavaksine, den traff jo ikke helt blink, gjorde den?
Nei, det fungerte skikkelig dårlig.
Ja, hvor dårlig effekt det snakker vi her da?
Nei, det vet man ikke enda faktisk. Men hvis du ser på de siste ukesrapportene fra FHI, så ser det ikke ut til å være noe særlig forskjell på vaksinerte og uvaksinerte blant de som er lagt på sykehus av de eldre, som Nei. Indikerer at effekten er ganske dårlig.
Ja, for det er vel poenget å beskytte de eldre?
Det er det som er poenget med vaksinen. Men det er heller ikke så veldig overraskende at den er så dårlig som den er i år. Fordi effekten på influensavaksinen er avhengig av at du treffer ganske godt på det som du putter inn i vaksinen, sammenlignet med det som sirkulerer virus i samfunnet. Og i Norge så har man sirkulasjon av et helt annet virus enn det som er i vaksinen, derfor dårlig effekt.
Ja, ikke sant? Og det leste jeg at det WHO driver med er jo kvalifisert gjetning, men er det en eufemisme for lotto? Basically.
Nei, det er en kvalifisert gjetning, men det er en gjetning. Men den er basert på data av virus som sirkulerer i hele verden, både i dyr, mennesker og fugler. Og de baserer da den vurderingen av hva de tror kommer til å sirkulere neste år på den enorme mengden av data som eksisterer.
Ja.
Men det er jo å prøve å forutsi hva som kommer til neste år likevel. Ja, så det er jo en gjetning.
Ja, ikke sant? Men det er vel problemet, for her snakker vi 9 måneder før vaksinene rulles ut, ikke sant? Så bestemmer de seg for hvilken oppskrift de skal bruke.
Ja.
Og det er jo da, det kan, hvis du tar en vaksine i februar, så er jo den, så har de da bestemt det for et år i forveien, ikke sant? Og mye kan ha skjedd i løpet av det året, er ikke det problemet?
Det er nøyaktig det som er problemet.
Ja, som du skal løse.
Som jeg skal løse, eller som jeg og flere andre vaksiner kan løse, fordi litt av grunnen til det problemet er at de vaksinene som man bruker nå, de er basert på produksjon i egg av først levende virus, og som så drepes. Og det er en veldig tungvint produksjonsmåte, og den tar svært lang tid sammenlignet med alle de nyere formene for vaksiner, da, protein, mRNA og DNA, og det i seg selv å bytte til et bedre format vil jo kunne løse noe av effektproblemet.
Ja, kan vi ta en liten recap av de ulike måtene å fremstille vaksiner på? For dette snakket vi om sist, men jeg husker jo så utrolig dårlig.
Ja.
Jeg trenger en recap.
Absolutt. Altså, du har influensavaksiner, de konvensjonelle som brukes i dag, som produseres i egg. Da tar du egentlig også poder inn virus i eggeplommen embryo, som ligger i befruktet hønsegg, og så tar da det viruset og formerer seg. Og så renser du det og bruker det når det er drept i vaksine. En protein, mRNA eller DNA-vaksine på den andre siden, der har du valgt ut allerede hvilken del av influensaviruset som skal inn i vaksinen. Og det er så langt for alle sammen hemagglutinin, som er det, den piggen som stikker opp på overflaten av influensaviruset.
Ikke sant? Så det er ekvivalenten til spike-proteinet på koronaviruset?
Ekvivalenten til spike. Og den kan da produseres som protein, som kan gjøres for eksempel i cellekultur eller syntetisk. Den kan produseres som mRNA, som er syntetisk, eller DNA, som også er syntetisk. Ingen av de involverer levende virus, Nei. Så det er trygge og raske produksjonsmåter.
Ja, og ulempe, for, sånn som influensavaksinen er laget i dag, liksom, fremstilles i egg, og det er et virus som er ufarliggjort, eller et dødt virus.
Ikke under produksjon.
Nei.
Under produksjon så er det jo levende, for ellers så får det ikke formert seg.
Åpenbart.
Men når du har produsert det, så tar du og deaktiverer det, eller dreper det, sånn at i vaksinene så er det dødt virus.
Nettopp. Men det tar lengre tid å fremstille og produsere enn proteinvaksiner.
Det gjør det.
Ja.
Og så har du også en sånn annen faktor, og det er nemlig det at disse virusene som du skal produsere, de har litt ulike evner når det gjelder formering, som også vil si at den effekten av den produksjonsmåten kan være ganske variabel. Mens for protein, mRNA og DNA, så har du veldig god kontroll med de mengdene du produserer, uansett hva slags virus det er basert på.
Nettopp, skjønner. Og proteinvaksiner, da har du dette protein, for det er jo målet å danne dette proteinet, ikke sant? Når, når vi skyter oss selv med, holdt jeg på å si, injiserer oss selv med DNA-vaksiner og mRNA-vaksiner, så er det jo dette proteinet som til slutt kroppen selv skal lage. Og i en proteinvaksine så pumper du dette proteinet rett inn i kroppen.
Ja, så altså forskjellen er egentlig...
Høres snarere i kroppen i hvert fall, da.
Ja, men altså forskjellen på de tre er egentlig hvor du starter prosessen, altså hvor mye kroppen skal gjøre selv.
Ja.
Med DNA så gir det jo oppskriften genet som kode for det første mRNA, som er oppskriften på proteinet. Sånn at uansett hvor du starter med de tre vaksinene, så vil du ende opp med et protein som immunsystemet gjenkjenner som fremmed, og så får du responsen mot proteinet.
Nettopp, ja. Og den vaksinen som dere utvikler nå, da har det både gått for en proteinvaksine og en DNA-vaksine?
Ja, det har vi.
Jeg har lest meg, skjønner du?
Ja.
Og hva, hvorfor det? Hvorfor begge?
Det er rett og slett fordi DNA er i utgangspunktet mye lettere å jobbe med, så derfor så gjør vi det meste som DNA.
Mm.
Men så tenker vi også at protein er mer relevant hvis du skal ta og bruke en vaksine om igjen og om igjen og om igjen i befolkningen.
Mm.
Og det er rett og slett fordi med DNA, det har nå blitt brukt i kliniske studier i flere ti år, og det ble godkjent den første vaksinen i India nå mot SARS-CoV-2. Men det er en teoretisk mulighet for at du får genomisk integrasjon av vaksinen inn i cellene våre. Det er ikke observert i alle de studiene som er gjort, men det er likevel en teoretisk mulighet.
Sånn at, hva betyr det, ja?
Det vil si at du kan få puttet inn potensielt sett genet som koder for vaksinen inn i arvematerialet ditt i cellene dine. Det er en teoretisk mulighet, og derfor så tenker jeg at når det gjelder en sesongvaksine som du skal bruke årlig, så er det like greit å bruke enten mRNA eller protein, for der kan ikke det skje.
Nei, ikke sant? Er det den muligheten som gjør at noen er skeptiske til DNA-vaksiner, først og fremst, at det kan skje, teoretisk kan skje?
Jeg tror nok kanskje det er det, men så langt så har det jo ikke blitt vist,
nei.
Men det kan heller ikke bevise at det aldri kommer til å skje.
Nei,
og der ligger jo litt av utfordringen også.
Mm. Liten digresjon med de koronavaksiner. Det var mRNA-vaksiner stort sett alle, var det ikke det? Bortsett fra et par proteinvaksiner?
Ja, faktisk. Eller det kommer an på hvilken verdensdel du ser på. I Europa så var det jo primært mRNA, men de vaksinene, adenovirale vektorene fra Janssen og AstraZeneca, de inneholder jo DNA.
Mm.
Sånn at det immunsystemet der, eller cellene dine møter, er DNA egentlig, i en sånn viruspartikkel. Og så har du i India, der brukte de mest en DNA-vaksine, faktisk. Så litt forskjellige steder.
Ja. Nettopp. Og opp igjennom historien, hva er det som har vært vanligst å bruke, egentlig?
Du, vi står egentlig nå midt inne i en sånn revolusjon av disse nye vaksinene. Både mRNA, DNA og protein er egentlig ganske nye vaksiner.
Mm.
Det finnes noen godkjente proteinvaksiner, blant annet mot influensa, men de er veldig lite brukt.
Mm.
Det aller meste man bruker mot virusinfeksjoner er drept virus. Det er liksom det konvensjonelle.
Ja. Alright, så du... Og teamet ditt, dere skal altså lage en ny influensavaksine, både en proteinvaksine og en DNA-vaksine, i hvert fall foreløpig. Og så står dere også i et valg om dere skal velge en sesonginfluensavaksine eller en pandemi-influensavaksine. Hva er forskjellen på de to? Og kan dere ikke gå for begge?
Ja, men vi kan absolutt gå for begge, men det vil jo kreve flere ressurser. Mm. Så det er først og fremst et ressursspørsmål, hvorfor man må velge en av dem. Men en sesongvaksine, altså som vi vinner på, den kan du jo nå forbedre med å forkorte produksjonstiden, slik at du treffer bedre med den varianten som er i vaksinen kontra den som sirkulerer. Du kan også ta og forbedre effekt ved å bruke både mRNA, DNA og protein, rett og slett for å danne T-celleresponser, som gir en bredere beskyttelse mot ulike virusvarianter. Det er litt sånn kontraintuitivt, for du skulle tenke at når du har en konvensjonell vaksine med drept virus, så ville den kunne gi en stor bredde i immunresponser, masse T-celleresponser og antistoffer og sånt. Og så er det det motsatte som skjer.
Ja.
Du har bredere spesielt T-celleresponser med disse vaksinene som er basert på en del av viruset. Og derfor så kan du også få, det er derfor du har med mRNA-vaksinen mot SARS-CoV-2, så har du bred beskyttelse mot alvorlig sykdom med alle variantene vi har sett så langt. Og det samme vil man kunne få med en influensavaksine hvis man går over til et mer funksjonelt format.
Men hvorfor får man bredere beskyttelse med denne nye teknologien, vet man det?
Du, der det faktisk noen spørsmål, men det litt hvordan immuncellene tar opp de ulike vaksinekomponentene, hva som skal til for at du får presentasjon til ulike immunceller.
Ja.
Så man kan noe om det, men samtidig så det noen sånn, ha, ok, ja. Greit, det det vi ser.
Ja, ikke sant, ja. Men tror du det vil ta helt over på sikt, altså DNA, mRNA og proteinvaksiner?
Ja og nei. Når det gjelder vaksiner som vi enda ikke har i dag, eller våre eksisterende vaksiner litt sånn mangelfulle, så ja, da tror jeg disse tre vil ta over.
Mm.
Men så har vi jo typisk vaksinene som i barnevaksinasjonsprogrammet, og som gir svært god beskyttelse og typisk livslang, og da det jo ingen grunn til å bytte ut i.
Hvorfor det sånn at noen vaksiner gir livslang beskyttelse, men annen kommer jeg på å svare mens jeg sa spørsmålet, ikke sant? For det fordi viruset muterer, og spesielt influensaviruset, gjør ikke det, fra år til år. Men hvorfor influensaviruset der så spesielt at det muterer raskere enn andre typer virus?
Det ikke så spesielt, eller det jo kult og spesielt, men det fordi det et RNA-virus, som vil si at det har arvematerialet sitt som RNA, det har også SARS-CoV-2, og det rett og slett mer ustabilt, de molekylene mer ustabile,
ja.
Sånn at når viruset formerer seg, kopierer arvematerialet, så det større sannsynlighet for at det oppstår lesefeil, og derfor også mutasjoner, og derfor også større variasjon innen de virusgruppene.
Nettopp. Og derfor trenger vi en ny vaksine som treffer bedre med kortere utviklingstid. Da.
Ja.
Og hvor kort, fordi Verdens helseorganisasjon de bruker da 9 måneder ikke sant, fra det bestemmer seg til det ruller ut vaksinene. Hvor kort tid kan vi tenke oss her da, hvis dere lykkes med dette?
I dag så har proteinvaksiner en produksjonstid på rundt 4 måneder. Og for DNA og mRNA så regner vi med vi kan komme ned kortere. Spesielt DNA det raskeste vi har.
Ja. Og hva det som gjør at det tar tid i det hele tatt? Hvorfor kunne man ikke tenke seg at man bare dang, setter i gang produksjonen, 2 uker senere ruller ut millioner av vaksiner, hvis man har alle liksom, komponentene klare da? Og så i det man bestemmer seg for oppskriften, så bare nå ruller vi ut millioner av vaksiner.
For DNA og mRNA så vil det være relativt enkelt. Fordi der det en syntetisk produksjon som relativt rask. Du har et trinn ekstra på mRNA-vaksinene, og derfor så tar de litt mer tid enn DNA. Men det går egentlig superfort. For protein så må du jo faktisk få produsert proteinet etter mRNA og folde det og sørge for typisk også at det i en løsning som gjør at det holdes stabilt.
Ja.
For proteiner kan være litt mer degraderbare sammenlignet med DNA for eksempel.
For målet her vel å få den produksjonstiden så kort som mulig, og så rulle det ut så raskt som mulig. Altså det ideelle ville jo kanskje vært å liksom bestemme seg for oppskriften en gang på høsten, ikke sant? Rett før, før det bryter ut. Da. Er det mulig å komme dit, tror du, på sikt?
Jeg tror det mulig, men det kommer igjen an på hvilket format og som hensikt med de ulike vaksinene. Altså hvis vi får erstattet dagens vaksiner mot sesonginfluensa med noen som gir bedre breddebeskyttelse enn dagens vaksiner, så trenger vi ikke nødvendigvis fokusere så mye på produksjonstid.
Nei.
På den andre siden så har du vaksiner mot pandemi, og hvor det eneste du trenger hurtighet, hurtighet, hurtighet for å prøve å stoppe viruset før det får feste befolkningen. Så det kommer litt an på hva du egentlig prøver å åpne.
Ikke sant? Ja, skjønner. Og når det dere bestemmer dere for hvilken retning dere går da, om dere går for sesonginfluensa eller pandemi, tror du?
Ja, det må vi velge relativt snart, tror jeg. Så får vi se.
Ja, spennende. Og kanskje også begge deler? Eller det var et ressursspørsmål, som du sier. Men...
Det et ressursspørsmål. Og så har vi jo flere forskjellige vaksiner på gruppen min. Og vi har noen som går i retning pandemi, og noen som går i retning sesonginfluensa. Og så velger vi de forskjellige typene, hvilken vi tror best egnet for ulike situasjoner, og så kjører vi den retningen for den vaksinen.
Ikke sant? Eller steinsakspapir på et eller annet mandagsmøte også.
Nei, nei. Det gode vurderinger som gjøres der.
Ja, det tviler jeg ikke på. Men kan du gå litt gjennom sånn dere jobber da, altså hvordan dere har utviklet denne vaksinen, for jeg leste noe om at dere har testet den på mus, og så skal dere teste den på ildre, og så det mennesker neste. Kan du gå liksom gjennom denne prosessen?
Ja, altså først så bestemmer man seg jo hvordan vaksinen skal se ut, hvordan den skal designes, og så lager man genet. Det pleier vi å lage på i en Word-fil nærmest, men sånn skal koden for det være. Og så tar vi og produserer proteiner og begynner å teste og validere at de ser riktig ut, at de gjenkjennes på riktig måte. Og når vi har utviklet selve vaksinen, så første trinn alltid å teste i mus. Og det fordi det går relativt raskt og ganske lite ressurskrevende, og da får du den første indikationen på om vaccinen faktisk gir den effekten du tror den får. Og da måler du både antistoffer og T-celler etter vaksinering for å se at du får en god og bred beskyttelse. Og så tar du også, og så smitter musene med influensa og ser at de blir beskyttet mot sykdom. Og hvis det fungerer fint, og det gjorde det heldigvis for denne vaksinen også, så neste trinn å gå videre til ilder. Ilder, fordi det gullstandard dyremodellen for influensa. Og det kan jo høres litt sånn pussig ut, men det var rett og slett den første dyrearten hvor man klarte å få influensaviruset til å smitte videre fra en ilder. Når du hadde gitt den influensa, så smitter den videre de andre i nærheten av seg, akkurat sånn som viruset sprer seg mellom mennesker. Så derfor er det gullstandarden. Og da ser du egentlig på en validering av det samme som du har sett i mus. Du prøver egentlig å gjenta de gode dataene fra mus med antistoffer og T-cell-responser og beskyttelse mot virus. Og hvis du også får det i ilder, så regnes det som godt nok til at da kan du gå videre i en fase 1-studie. Og en fase 1-studie er jo første studie i mennesker, og der er hensikten bare å se på sikkerhet. Og da inkluderer du typisk noen tiotals personer, ser at vaksinene ikke gir alvorlige bivirkninger, og du pleier også å ta en liten indikasjon på at de gir immunresponser. Og hvis det ser greit ut, så går du videre til fase 2, og da ser du bare på immunresponser, antistoffer og T-cell-responser. Selv sagt, hvis det dukker opp sikkerhetsproblemer der også, så tar du de også på alvor og stopper. Men det er antistoffene og T-cellene som hovedhensikten. Og hvis det også ser greit ut, så går du videre til en fase 3, og da inkluderer du typisk noen tiotals tusen personer, og da er det effekten av vaksinen når det gjelder beskyttelse mot virus du måler. Og det er de studiene som, spesielt i forbindelse med SARS-CoV-2-pandemien, har blitt frontet i media som effektmål og lignende.
Ja, og hvor i denne prosessen er dere akkurat nå da? Dere nettopp testet det på mus, eller?
Vi har nettopp testet det på mus, så for denne vaksinen så har vi et stykke igjen.
Det har vi. Så neste da er ilder, ikke sant?
Neste er ilder.
Ilder. Og hele den prosessen den tar vel da, må jo ta noen år da, kanskje?
Den vil ta noen år. Den vil kunne gå veldig raskt hvis vi har ubegrenset midler tilgjengelig. Det har vi ikke på universitetet.
Nei, det er noe med det.
Så da tar det tid, rett og slett.
Ja. Og hvor stort er liksom dette forskningsteamet, for du leder dette teamet, ikke sant?
Ja.
Hvor mange mann er det, og kvinner?
Vi er sånn rundt 80 stykker,
ja.
Og vi jobber på litt forskjellige vaksiner.
Ja.
Noen mot pandemisk influensa, noen mot sesonginfluensa.
Og er du også på labben selv, eller er du bare oppe der og styrer på kontoret?
Jeg er på labben også, men ikke så ofte som man kunne ønske.
Nei, ikke sant? Savner det?
Ja, litt.
Ja. Nei, men dette blir spennende da. Er det flere konkurrenter der ute som driver med akkurat det samme? Er det liksom førstemann her, eller er det en fordel at mange utvikler vaksiner parallelt, eller hvordan ser du på det?
Det er en fordel at mange utvikler vaksiner parallelt. Så der har vi konkurrenter over hele verden. Samtidig så er det ingen som gjør akkurat det vi gjør, for hadde det vært det, så hadde det jo vært litt poengløst.
Ja, ja.
Så det er, jeg tenker det er viktig at det er mye forskning som pågår, fordi da får vi både validert de prinsippene som hver av oss egentlig finner og jobber med, og vi lærer mer om det samspillet mellom vaksinen og immunsystemet. Det er et alt for stort spørsmål til at en gruppe kan gjøre det alene.
Ikke sant? Og så leste jeg, fordi det finnes jo allerede proteinvaksiner mot influensa, men det er et eller annet med den vaksinen som dere utvikler som skiller seg fra de andre. Hva var det? Og et eller annet med at det var tre proteiner kneblet sammen til en klump eller et eller annet.
Vi har laget det vi kaller en trimer.
Ja.
Og det er fordi vi har prøvd å etterligne hvordan denne piggen, hemagglutinin, ser ut på overflaten av viruset.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Og på overflaten så er den en trimerstruktur, som vil si at du har tre identiske enheter som satt sammen til en sånn pig.
Mm.
Og vi har hatt som et hovedpoeng når vi har laget denne vaksinen som vi nå snakker om, at vi skal få den strukturen. Og grunnen at da vil vi få egentlig bedre fanget alle de typene antistoffer som dannes mot viruset naturlig,
ja.
Og som vil kunne kanskje gi en større bredde i beskyttelsen, mm. eller om du bare skulle hatt en av disse enhetene alene.
Ja. For da ligner det protein i større grad på den piggen som er på dette viruset naturlig, det det som er poenget?
Det poenget.
Ja, ikke sant? Så de andre proteinvaksinene, der det bare masse løse proteindeler som sprøytes inn, på en måte, som ikke er...
Tingen er den at det kan godt være noen av de faktisk er trimere, eller har denne samme strukturen, men det ikke så godt beskrevet.
Nei,
vi har beskrevet det og gjort det bevisst, og det er kanskje en av de viktigste forskjellene.
Spennende. Du kan ikke gi noe årstall for når den rulles ut?
Nei, det kan man aldri.
Litt om influensa også, da, for det synes jeg er litt interessant, for dette har vi jo levd med siden, ja, jeg er ikke så god i historie, altså, men var det 1918, var det da? Spanske syke i hvert fall. Jeg vet ikke om det influensaviruset har eksistert før det også. Men...
Det har helt sikkert eksistert før det, men i 1918 så vet vi at vi hadde spanske syken.
Mm.
Det som er litt interessant å tenke på, var at på det tidspunktet så visste man ikke engang at det var et virus man stod overfor. Man visste bare at det var noe som var dødelig, svært dødelig. Det er estimert vel rundt 50 millioner døde under spanske syken. Det er en ganske grov estimat, men sånn minst. Så det er ganske crap. Men man visste altså ikke engang at det var et virus. Og det tenker jeg illustrerer hvorfor vi ikke egentlig har informasjon om influensautbrudd før det.
Mm.
For da visste man jo enda mindre.
Nei, ikke sant?
Sånn at influensa har trolig vært med oss i svært, svært lang tid.
Mm.
Men man må liksom prøve å forstå når det var influensa, kontra når det var tidligere versjoner av koronavirus eller andre virus som også lager luftveisinfeksjon. Og så må man prøve å vurdere hvilket virus historisk sett var det som faktisk var til stede, basert på ofte relativt umetodiske beskrivelser av symptomer. Og det blir jo spekulasjoner.
Ikke sant? Er det noen hypoteser der ute om hvor det viruset kommer fra? Det er det sikkert. Så hvilke dyr...
Influensa har nok helt sikkert kommet fra fugl.
Ja.
For fugl er det naturlige reservoaret, hvor du har den store mengden med virusvarianter. Så er det jo også observert i flaggermus de siste par årene, hvor det er influensavirus som skiller seg en del fra de som er i fugl. Så det kan være flere reservoar, men fugl er nok det som er det opprinnelige.
Ja, ikke sant? Der er fugleinfluensa. For disse pandemiene, den pandemien i 1918 var jo enorm, ikke sant? Men det har jo vært pandemier etter det også.
Ja.
Griseinfluensa, nei, svineinfluensa og fugleinfluensa. Var det 2007-2008 eller rundt?
Ja, fugleinfluensa har aldri kommet faktisk.
Nei, det har ikke det.
Det var det mye snakk om det.
Ja.
Men det beveger seg aldri fra fugl til menneske.
Det gjorde det ikke det, nei.
Så det har vært...
Ikke enda, sier.
Ikke enda. Men all influensa kommer egentlig fra fugl. Og så for å få en pandemi så må du ha et virus som plutselig endrer egenskaper gjennom mutasjoner, sånn at det får evnen til å smitte mellom mennesker. Og det har ikke skjedd enda med det vi kaller fugleinfluensa, som er type H5 og H7-influensavirus. Men det kan skje. Og nå har vi de siste par årene hatt fugl i Norge som har H5-influensa. Vi har nylig, på slutten av 2022, så var det de første tilfellene av at vi hadde H5-influensavirus som kunne smitte mellom mink. Det var i Spania, så det er på en måte første kjente tilfelle av at dette viruset kan smitte mellom pattedyr, som jo øker sannsynligheten for at det kommer til mennesket en dag.
Riktig. Men svineinfluensa, det ble en pandemi, ble det ikke det?
Det ble en pandemi, men det kom ikke direkte fra fugl. Det var mer en sånn reintroduksjon av virus som hadde beveget seg i gris i noen år, og derfor tatt og endret seg såpass mye fra de som sirkulerte i mennesker, at de var forskjellige nok til at vi fikk en pandemi ut av det.
Riktig. Og dere som forsker på det her mener da at det bare er et tidsspørsmål før neste influensapandemi kommer da?
Ja,
om det er 100 år eller 10 år eller 1000 år.
I morgen eller 100 år, who knows, men det kommer.
Det kommer. Og det kommer da, altså koronaviruset også, når vi skal leve med resten av livet, ikke sant? Altså,
ja.
På samme måte som influensaviruset, det forsvinner jo ikke, ikke sant?
Takk.
Så nå har vi dobbelt så mange virus å forholde oss til egentlig da.
De har egentlig det, og det litt ja, kult eller skremmende, det alt ettersom. Men de sesongvirusene som nå sirkulerer, H1 og H3, H1-viruset kommer jo fra spanske syken, sånn at sesonginfluensa fortsatt en etterkommer av spanske syken. Vi jo så vant til det, og har dannet som befolkning så gode immunresponser, at det jo et helt annet virus i dag. Og det samme med H3, som det andre sesongviruset som sirkulerer. Jeg tror det var 1957, så hadde du Asian Flu, som var H3, og det viruset jo det som på en måte har gått nå parallelt med H1 og vårt sesongvirus, de to sammen nå.
Tror du det sannsynlig at koronaviruset også utvikler seg på samme måte som influensaviruset? At det blir sånn sesongutbrudd og forandrer seg veldig mye fra vårt år da?
Om det kommer sånn sesongmessig, det må vi vente og se. For jeg synes det var litt overraskende den toppen vi hadde i sommer, og at det ikke har så foreløpig, så har det ikke et så klart sesongpreg i hvert fall. Men at det hele tiden vil drive og endre seg og komme tilbake i nye varianter, akkurat som influensa, det tenker jeg ganske opplagt.
Ja. Apropos korona. Fordi sist du var her, så snakket du om at dere skulle lage en kombivaksine, hvis jeg ikke husker helt feil, som både beskytter mot korona og influensa. Jobber dere fortsatt med det? Eller?
Det gjør vi.
Ja, dere gjør det, ja. Ja, apropos flere vaksiner parallelt.
Ja.
Men er det noe som, skal du da ta et valg om dere går for den, eller er det et annet løp ved siden av den?
Et annet løp, vi kører flere paralleller.
Ja, ok, så det var mange, jeg skjønner. Et annet spørsmål som jeg satt og tenkte på, dette med mus da. Fordi hvorfor bruker man alltid mus egentlig i forskningsøymed?
Ja, det rett og slett at du får ganske raske svar, relativt fort. Og så har vi masse reagenser som gjør at vi faktisk klarer å måle både antistoffene og B-cellene og T-cellene, altså på en måte den nøyaktige signaturen av immunresponsen, kan vi måle veldig detaljert i mus. Og tilsvarende reagenser, det finnes ikke i andre dyr, så derfor det man starter med.
Ja. Og er det alltid sånn, alltid nakne mus, føler jeg, altså uten pels, eller?
Nei, de fleste har pels, altså enten man bruker svarte eller hvite. De fleste av mine er hvite, men vi bruker begge deler.
Men er det mus som er avlet fram spesielt for denne type forskning, eller er det vanlige mus som man liksom finner i skogen?
Og de er avlet fram for dette, og grunnen er ikke at de er så veldig spesielle egentlig. Grunnen er at du må ha full kontroll for alt det de har vært eksponert for når det gjelder andre virus og bakterier. Du må ha stålkontroll på alt som har påvirket immunsystemet hvis du skal være sikker på å få akkurat signaturen av vaksinen du har laget.
Nettopp, ja.
Og så tenker jeg også å presisere at museforsøkene er kjempeviktige, fordi det er der du har den utviklingen av nye prinsipper, og det er der du tar og tester alle de nye tingene og sjekker hvordan og hvorfor det fungerer, og så videre studier i større dyr og mennesker egentlig mer bekreftelse av det du fant i mus.
Ja, ikke sant? Nettopp. Så hvis dere hadde hvis ikke resultatene hadde vært så gode i disse museforsøkene, så kunne dere selvfølgelig ikke gått videre med ildre forsøk. Det er første beviset på at dere er inne på noe da.
Det er første beviset, så hadde ikke det vært lovende, så hadde vi stoppet der og prøvd å finne på noe bedre.
Nettopp. Men det var lovende, det virker lovende.
Ja.
Og da er det bare å vise fingrene og ønske lykke til.
Takk.
Dekodet.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.